Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton në fjalën e Perëndis. Vazhdojmë studimin në librin e zbulesës dhe sot sërish do të ndalemi në kapitullin e 12. Do të na prezantohet një karakter tjetër. Dhe ky personazh nuk është shumë i këndshëm. Ai është dragoi i kuq. Ky nuk është një karakter komik sepse nuk ka asgjë për të qeshur. Ai është një figurë shumë solemne dhe serioze. Dëgjoni vargjet 3 dhe 4. Dhe u duk një shenjë tjetër në qiell. Dhe ja, një dragua i madh i kuq që kishte 7 kokë dhe 10 brirë, dhe mbi kokat e tij kishte 7 kurora. Dhe bishti i tij tërhiqte pas vetes të tretën pjesë të yjeve të qiellit dhe i hodhi mbi tokë. Dhe dragoi qëndroi përpara gruas që ishte gati për të lindur, për të glabëruar birin e saj, kur ta kishte lindur. Vini re shenjat që na jepen. Ato nuk janë të drejtë për drejta. Më parë i thash se nëse gjoni ju jep një simbol, do ta thotë shumë qartë që është i tillë. Dragoi i kuq identifikohet qartë si Satani tek vargu i 9. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë që është quajtur djallë, edhe Satan, që mashtron gjithë dheun u hodh mbi tokë, me të u hodhën edhe ëngjëjt e tij. Këtë karakter mund ta identifikojmë pa asnjë dyshim si Satanin. Në shenjën e dytë zbulohet karakteri i vërtet i Satanit, pasi i është hequr e gjithë mbështjellja. Ai quhet i madh për shkak të fuqisë së tij të madhe. Ai kontrollon kombet e botës dhe ja ofroi ato Zotit Jezus në këmbim të adhurimit të tij. Qëllimi përfundimtar i Satanit është adhurimi i vetes së tij. Mbretëritë e kësaj bote janë të tijat dhe ai i kontrollon sot. Në ato kohë kontrollonte Romën, por ai ka kontrolluar çdo komb. Shohim më tej që ai quhet i kuq, për shkak të faktit që ishte një vrasës që nga fillimi. Ai nuk ka asnjë respekt për jetën njerëzore. Unë nuk arrit të kuptoj se pse ka kaq shumë vet që i shërbejnë. Si ka mundësi që alkoli në fund i vret viktimat e ti? A i është vrasësi më i keqë sot, dhe kjo ndodhë për shkak se Satani qëndron pas gjithë kësaj dhe nuk do t'ja di fare për jetën njerëzore. A i quhet dragua për shkak të ligësisë së karakterit të ti. Në fillim a ju krijua si Luciferi, biri i mëngjesit. Por tani është mishërimi së keqes dhe forca e degradimit. A i është qenia më rrezikshme në krijimin e Zotit. A i është armiku im. Dhe nëse edhe ti e një fëmijë Perëndis, a i është armiku jytë gjithashtu. Arsyeja pse Bisha në kapitullin e 13 i ngjan dragojit, është sepse si perandoria romake e restauruar dhe antikrishti janë fuqizuar dhe kontrollohen nga Satani. Roma përmes instrumentit të Herodit dhe Pilatit kërkoi të shkatërronte fëmijën e gruas. 7 kokat sugjerojnë përsosmërinë e diturisë që karakterizon krijesën e Satanit, i cili në fillim ishte kerubini mbështjellës. Ezekieli 28:12 flet se si ishte Satani kur u krijua, tër dituri dhe i përsosur nga bukuria. Këtë zbulohen dy ide të gabuara të botës për Satanin. Bota mendon se ai është i shëmtuar, por më lejoni t'ju them se ai u krijua i përsosur në bukuri. Nëse do ta shihnit, do të kuptoni që nuk është ajo krijesa budallaqe që prezantohet shpesh nga bota. Ndonjëherë pikturohet me brirë, këmbë me thundra dhe një bisht në formë sfurku. Ky është jashtëquajturi Zoti i Madh Pan, që adhuronin grekët dhe romakët. Nuk është Satani, edhe pse qëndron pikërisht pas atij adhurimi. Nëse nuk duan të pranojnë Perëndin, njerëzit pa tjetër që do të pranojnë Satanin. Satani është i zgjuar dhe i ditur. Unë dhe ti nuk kemi njohurin që a i ka. Ne do të mundemi prej ti nëse përpiqemi të qëndrojmë me forca tona kundër ti. A i jo vetëm që është i bukur, por plot dituri. Kështu e prezanton atë shkrimi. 10 brirët sugjerojnë ndarjen përfundimtare të perandorisë romake që do të dominohet nga Satani, dhe do t'jetë përpjekja e tij e fundit për të sunduar botën. Kur orat ndodhen mbi brirët, jo mbi kokat, meqense është një fuqi e deleguar nga Satani. kurorat përfaqësojnë autoritetin mbretëror dhe sundimin. Fraza të tretën pjesë të yjeve tregon shtrirjen e gjerë të rebelimit në qiell, ku një e treta e ushtrisë qiellore e ndoqi Satanin duke u shkatërruar edhe vetë. Danieli referohet kësaj në një pasazh shumë të vështirë. Danieli 8 dhe vargu i 10. Dragoi e urren fëmijën njeri, sepse që nga fillimi ishte profetizuar që ai fëmijë do të azjesonte Satanin. Dhe unë do të shtije armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde, dhe ti do të plagosësh thembrën e farës së saj. Lexojmë vargjet 5 dhe 6. Dhe ajo lindi një birë mashkull, i cili duhet të qeverisë gjithë kombet me skeptër të hekurt, dhe birë i saj u rëmbyje pran Perëndis dhe fronit të ti. Dhe gruaja iku në shkretë të tjerë, ku kishte vend të përgatitur nga Perëndia, që të ushqyet atje 1260 ditë. Biri mashkull është Krishti. Ai identifikohet shumë lehtë. Shpresoj që të mos bini në gabimin e barazimit të fëmijës me kishën, edhe pse shumë vet mund ta kenë bërë këtë. Shpreha i cili duhet të drejtojë të gjithë kombet me një shkop të hekurt, është një referencë e qartë e Krishtit. Ti do t'i copotosh me një shufër hekuri. Do t'i bësh cop-cop si një enë prej argjile. Psalmi 2, vargu i 9. Dhe veprat kapitulli 4. Shohim që të krishterët e persekutuar citonin Psalmin 2, duke identifikuar me Krishtin personin që do të coptoj kombet me shufër hekuri. Krishti do të vijë në tokë për të mposhtur të gjithë kundërshtimin, të gjithë armiqt dhe të gjithë rebelimin. Si do t'a bëj këtë? A i do t'i thyë me një shkop hekuri dhe do t'i bëj cop-cop si një enë prej argjile. Nëse kjo turm paqësore do të nxirrte një plan që nuk do të funksiononte, nuk do t'ishte e nevojshme ta hidhje poshtë rebelimin me dhunë, por nuk as një rrug tjetër për ta hedhur poshtë rebelimin. Si mendoni se do të vi në fuqi Jezu Krishti në një botë rebele? Imaginoni si kur të shfaqej papritur në krye qytetin e çdo kombi të botës. A mendoni se janë të përgatitur njerëzit për t'ju dorëzuar dhe për t'ja lënë të gjithë autoritetin ati? A është e përgatitur Shqipëria për t'ju dorëzuar Jezu Krishtit? Nëse thoni po, atëherë më duhet ju pyes, atëherë pse nuk e bëjnë këtë gjë sot? Ato mund t'i dorëzohen sot Jezusit. Miqtë mi, bota është rebeluar ndaj Zotit. Do shta mund të jeni një njeri paqësor, dhe nuk ju pëlqen derdhja e gjakut, e urreni dhunën dhe luftën, a nuk e urren vallë të gjithë. Megjithatë, kjo është e vetmja mënyrë se si mund të hidhet poshtë rebelimi. Zoti Jezu Krisht do të vi për të sunduar. Dhe biri i saj u rëmbyje pran Perëndis dhe fronit të ti. Kjo shprehje i referohet ngjitjes së Krishtit tek ati. Tek u ngjit theksohet vdekja e Krishtit. Tek letra theksohet ringjallja e ti, dhe tek libri i zbulesës ngjitja e ti në qiell. Protestantizmi, madje dhe fundamentalizmi e ka lënë pas dore ngjitjen e Krishtit, dhe kjo besoj se është një nga arsyet se përse nuk theksohet aq sa duhet shërbesa aktuale e Krishtit. Libri i zbulesës është zbulimi i ngjitjes së Krishtit. Krishti i lavdëruar, Krishti që do të vijë në lavdi. Libri i zbulesës mbështetet mbi faktin e ngjitjes së Krishtit në qiell. Ai është personi që ka hapur vulat dhe ka drejtuar gjithçka që ka ndodhur që prej asaj kohe. Tek Hebrejnë 12:2, thuhet duke i drejtuar sy tek Jezusi, kreu dhe plotësojnësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke përçmuar fyerjen dhe ul në të djathën e fronit të Perëndisë. Për shkak se nuk e njohin zbulesën, shumë njerëzve u është krijuar përshtypja se Krishti qëndron atje dhe nuk bën asgjë. Ai nuk qëndron ulur në të djathën e Perëndisë dhe vret miza. Për shkak se është ngjitur në qiell, ka shumë punë për të bërë dhe ka një shërbes aktuale me kishën sot. Ajo lindi një birë mashkull. Besoj se kjo shprehje fikson identitetin e gruas, duke qarë se Izraeli është kombi nga i cili erdhi Krishti, ndërkohë që kisha erdhi nga Jezu Krishti, ai si pasmishit erdhi nga Izraeli. Më lejoni të citoj edhe një herë palin, të cilët janë Izraelit, prej të cilve rrjedh si pasmishit. Te Galatasit 4:4 dhe 5 thuhet, Po kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birin e tij të lindur prej gruaje të nështruar ligjit, që të shpengonte ata që ishin nën ligj, që ne të fitojmë birërin. Të nështruar ligjit. Cilit ligj? Izraelit ishte dhënë ligji i Mojsiut. Jezusi erdhi i nështruar ndaj ligjit sepse ishte Izraelit. Sërish te Galatasit lexojmë. Dhe premtimet ju bën Abrahamit dhe pasardhjes së tij. Shkrimi nuk thot edhe pasardhësve si të ishin shumë, por si një të vetme dhe pasardhjes sate, pra Krishtit. Para se të vinte në ekzistencë kombi i Izraelit, Perëndia i tha Abrahamit: "Unë do të bëj prej teje një komb të madh dhe përmes atij kombi do të dërgoj një far, jo shumë, por një, që është Krishti." Tek Isaia 9 vargu i 6 tashmë kemi parë: "Na ka lindur një fëmijë, një birë ne na është dhënë." Dhe gruaja iku në shkretë të tjerë, ku kishte një vend të përgatitur nga Perëndia. Gjatë pjesës më të egër të periudhës së mundimit të madh, kjo mbetje e Izraelit do të mbrohet nga Perëndia. Ka individ të cilët në mënyrë të pakundërshtueshme thonë se Izraeli do të shkojë në qytetin e Gurt të Petras dhe do të qëndrojë atje, për shkak se asnjë armik nuk do të mund të hyjë brenda tij. Mirë po ne predikuesit do të bëni mirë të thoshnim nuk e dim nëse vërtet nuk dim diçka. Sipas meje është tragjike të jesh i pakundërshtueshëm në një çështje që është e pazbuluar. Nëse doni të bëni një deklaratë të tillë, atëherë nuk do t'ju kundërshtoja nëse thoni sipas meje ose unë mendoj se do të jetë kështu. Lexojmë vargjet 7 deri 9. Edhe u bë luftë në qiell. Mikaeli dhe ëngjit e tij luftuan kundër dragojit. Edhe dragoi dhe ëngjit e tij luftuan, por nuk fituan. E nuk u gjet më për ta vend në qiell. Kështu dragoi i madh, gjarpri i lashtë që është quajtur Djall edhe Satan, që mashtron gjithë dheun, u hodh mbi tokë. Me të u hodhën dhe ëngjit e tij. Këtu shohim një zbulesë befasuese. Dhe u bë luftë në qiell. Asnjë fuqi botërore nuk mund ta shmang këtë luftë. Është pak sa e vështirë të imagjinosh se po bëhet luftë në qiell. Por Satani ka ende hyrje të lirë në qiell dhe për aq kohë sa mund të hyj lirisht, problemi do të ekzistojë. Tek libri i Jobit, thuhet se Satani doli bashkë me bitë e Perëndis përpara tij. Me sa duket ai ka po aq të drejtë sa edhe bitë e Perëndis. Ai u krijua si krijesa më e lartë. Tek Zakaria kapitulli 3, dy vargjet e para, lexojmë: "Pastaj më bëri të shoh kryepriftin Jozue, që qëndronte drejt përpara ëngjillit të Zotit, dhe Satanaj që rrinte në të djathën e tij për ta akuzuar. Ëngjilli i tha Satanajt: Të qërtoft ashpër Zoti, o Satana. Po, Zoti që ka zgjedhur Jeruzalemin të qërtoft ashpër. A nuk është vallë ky një urë zjarri e shkëputur nga zjarri?" Satani mund të shkoj lirisht përpara Perëndis dhe ai ishte në gjendje të komunikojë me Zotin. Luka kapitulli 22 vargu 31 na tregon: "Edhe Zoti i tha: Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shosh ashtu si shoshet gruri." Nuk mendoj që Satani dërgoj Zotin do një telegram apo i telefonoj. A i mund të shkonte për para Perëndis dhe kështu i kërkoj ta tundonte Simon Pietrin dhe ju dha leja. Mikaeli është kryeëngjëlli. Kjo na thuhet në librin e Judës. Por kryeëngjëlli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptoi një gjykim fyes, por tha: "Zoti të qortoft." Me sa duket ka edhe kryeëngjëj të tjerë, por Mikaeli ka një shërbes të veçantë me kombin e Izraelit. Danieli 10 vargu i 13 thot: "Por princi i Persis më kundërshtoi 21 ditë. Por ja Mikaeli, një nga princat e parë, më erdhi në ndihmë, sepse kisha mbetur atje me mbretin e Persisë." Mikaeli është një nga princat e parë. Edhe pse ka shumë kryeëngjëj të tjerë, Mikaeli dhe Gabrieli janë të vetmit emrat e të cilëve përmenden në shkrim. Edhe një herë tek Danieli lexojmë: "Por unë do të bëj të njohur atë që është shkruar në librin e së vërtetës, dhe nuk ka njeri që të sillet trimërisht me mua kundër tyre, përveç Mikaelit, princi tuaj." Me qënë se i flet Danielit, Zoti i referohet njerëzve të Danielit, kombit e Izraelit. Kjo bëhet e qartë tek Danieli 12, vargu i parë. Në atë kohë do të dalë Mikaeli, princi i madh, mbrojtësi i bijve të popullit tënd, dhe do të jetë një kohë me ankthe, ashtu siç nuk ka pasur kurrë që kurse ekzistojnë kombet e deri në atë kohë. Në atë kohë na thuhet se do të jetë një kohë mundimi. Mikaeli do të dalë dhe do të dëboj Satanin nga qielli, sepse ai është princi që mbron bijtë e Izraelit. Atëherë do të zhvillohet një betejë e zjartë, një luftë. Satani nuk do të tërhiqet kollaj, por Mikaeli dhe ëngjit e tij do të fitojnë dhe Satani dhe ëngjit e tij do të hidhen poshtë nga qielli. Zoti Jezus i referohet kësaj tek Luka 10:8, ku thotë: "Dhe ai u tha atyre: Unë shikoja Satanin që po binte nga qielli si rrufe. Për këtë krijesë që quhet dragoi i kuq, nuk ekziston asnjë keqkuptim sepse ai përshkruhet në detaje. Gjurmët e tij janë të vendosura këtu tek zbulesa." Por në fakt Satani nuk është një krijesë e shëmtuar, ai është një ëngjël drite. Vini re se si identifikohet këtu Satani. Ai quhet gjarpri i lashtë. Kjo shprehje na kthen te kopshti i Edenit. Zoti ynë tha: "Ai ishte vrasës që nga fillimi." Ai quhet Djall, një emër që vjen nga fjala greke diabolos, që do të thotë përgojues ose akuzues. Ai etiketohet në këtë mënyrë në vargun e 10. Pa ditësi i vëlezërve tanë. Kjo është arsyeja pse besimtarët ka nevojë për një avokat tek Ati. Ne sot kemi një armik i cili jo vetëm që na hap të lashe këtu në tokë, por kemi për të ngelur të shtangur nga gjërat që do të thotë për ne në qiell. Ai do të kthej kundra jush çdo gjë që bëni, thoni apo mendoni. Por Zoti di gjithçka. Dhe unë dua ta mund Satanin duke rrëfyer përpara Zotit, përpara se ai të ngrejë akuza kundër meje. Zoti Jezus është avokati ynë. Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos më katoni. Dhe në qoftë se do kush më katoj, kemi një avokat tek Ati, Jezu Krishtin të drejtin. Do të ishte mrekullueshme sikur të mos më katoja, por unë vazhdoj të më katoj. Lavdi Zoti që kemi një avokat tek Ati, Jezu Krishtin të drejtin, cili ndodhet atje për të na mbrojtur. Që kur kam ardhur në këtë botë, ai ka qenë shumë i zënë duke më mbrojtur, dhe kam përshtypjen se është po aq i zënë, duke ju mbrojtur edhe juve. Mos mendoni se Jezusi është ulur atje dhe po rikot. Ai është mbrojtësi ynë, avokati ynë. Djalli është akuzuesi. Ai është gënjeshtar që nga fillimi. Ai quhet edhe Satan, që do të thotë kundërshtar. Ai është kundërshtari i tmerrshëm i Zotit dhe çdo fëmijë të Perëndis. Tek Pietri na thuhet, jini të përmbajtur. Rini zgjuar sepse kundërshtari juaj djalli sillet rreth e qark si një luan vrumbullues duke kërkuar cilin mund të përpi. Satani ka zënë kurth shumë njerëz sot, madje edhe shumë antar kishash. Ne duhet të pranojmë se ai është armiku ynë. Kjo nuk do të thotë se duhet ta kemi mendjen vetëm tek Satani dhe demonët. Padyshim që është e vërtetë që sot është shfaqur një manifestim i ri dhe i freskët i tij, që nuk ishte në brezat e mëparshëm. Përmbajni sy të vendosur tek Jezu Krishti, sepse ai është vendi i çlirimit dhe ndodhet atje lart për t'ju ndihmuar. Së fundmi, ai quhet ai që mashtron gjithë dhëun. Gjatë mundimit të madh Satani do të mund të mashtrojë të gjithë njerëzit. Sot ai mashtron vetëm pjesërisht. Satani mashtron njerëzit në lidhje me Zotin dhe fjalën e tij. A ishtë ju Evën që të dyshonte tek Perëndia? A ka thënë Perëndia që ju nuk duhet të hani nga jo pem? Ju nuk mund t'i zini besë atij, apo jo? Satani mashtron njerëzit në marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin. Satani thotë se raca njerëzore është më e mirë, e megjithatë na përbuz. Ai na ngre veshët dhe thotë se ne mund të bëhemi Perëndi. A nuk do t'ishte kjo e mrekullueshme? Satani e mashtron njeriu në lidhje me botën, mishin dhe djallin. Ne mendojmë se jemi të mëdhenj, mjaftueshëm për ta mundur botën, mishin dhe djallin, por në fakt nuk jemi në gjendje të mundim asnjë prej tyre. Bota është shumë e madhe për ne dhe padyshim na largon nga Zoti. Satani mashtron njerëzit në lidhje me ungjillin. Ai nuk e ka problem që një njeri të shkojë në një kishë apo edhe në disa kisha, por nuk do që të shpëtohen njerëz. Dikush ka thënë Satanit duhet i druhemi si një luani, si një gjarpri, dhe mbi të gjitha, duhet ta kundërshtojmë atë. Dhe përveç se ta kundërshtojmë, të kuptojmë fuqinë dhe autoritetin që ne kemi në emrin e Jezusit. Të dashur miq, falenderoj Perëndin që na ka dhënë autoritetin në emrin e Tij, në emrin që është përmbi çdo emër tjetër, që të shkelim mbi gjarprint, akrepa dhe në përkat, dhe helmi tyre nuk do të na bëjë asnjë gjë. Faleminderit Perëndis për fuqinë e fjalës së Tij dhe fuqinë e gjakut të Jezusit. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.